დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია, საქართველოს დიდ სატრანზიტო პროექტებში. საბაბი ამ თემის შერჩევისა გახლავთ ის ფორუმი, დიდი ფორუმი, რომელიც ახლა მე მდინარეობს თბილისში, აბრეშუმის გზის ფორუმს გულისხმობ, რომელზეც სულ ცოტა ხანში მოგითხრობთ ნინო ხარაძე და წარმოგიდგენთ მანამდე ჩემს სტუმარს ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. დილა მშვიდობის ბატონო ვახტანგ.
მაგისალმით ხავადნა და მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ნიშნავს რეალურად საქართველოსთვის სატრანზიტო ფუნქცია, რა შეიძლება მან მოუტანოს საქართველოს და რა უნდა გაკეთდეს გარდა იმისა, რაც ბუნებრივად აქვს ქვეყანას, ადგილმდებარეობა, რა არის კიდევ საჭირო იმისთვის, რომ ეს პროექტები საქართველოსთვის უფრო ეფექტიანი იყოს, რა ნაბიჯების გადადგმა. უკაცრავად ბაუზისთვის მსმენელს ასევე შევახსენებ, რომ თქვენ საშუალება გაქვთ გადაცემაში მონაწილეობის. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327 და შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ ფეისბუქ გვერდის საშუალებით facebook.com/dilissaubrebi. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ფეისბუქზე მოგწეროთ, თქვენი მოსაზრება იქნება ეს თუ შეკითხვა. ასევე შეგახსენებთ, რომ ყოველ საღამოს ვაანონსებთ შემდეგი დილის, ვაანონსებ შემდეგი დილის თემასა და სტუმარს, ასე რომ წინასწარად შეგიძლიათ დაიჭიროთ ადარიგი და მომწეროთ, შეკითხვა იქნება ეს თუ მოსაზრება, რომელიც გსურთ რომ ეთერში გაისმას. ახლა კი რაც შეეხება ფორუმს, რომელიც მიმდინარეობს თბილისში, უკვე მეორე დღეა, აბრეშუმის გზის ფორუმია ეს, რომელიც დღეს დასრულდება და რომლის 800-მდე მონაწილე განიხილავს აბრეშუმის გზის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებს. ფორუმის ორგანიზატორია საქართველოს მთავრობა, თანაორგანიზატორი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობა, მხარდამჭერები არიან აზიის განვითარების ბანკი. ამ ორდღიან ფორუმში მონაწილეობენ აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, სამხრეთ კავკასიის და ევროპის 30-ზე მეტი ქვეყნის და შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციები, 20 საერთაშორისო საფინანსო და დონორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ფორუმს განიხილავენ როგორც შესაძლებლობას ქვეყნის ეკონომიკური პროგრესისთვის. მოკლედ ასეა საქმე, ფორუმი არის მასშტაბური. იმაზე თუ რას ნიშნავს, რა შეიძლება მოიტანოს ასეთმა შეკრებებმა რეალურად პრაქტიკულად ქვეყნისთვის, ჩვენ სტუმართან ერთად რამდენიმე წუთში ვილაპარაკებთ. ახლა კი ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ.
ვაჭრობა, ტრანსპორტი, ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკა, კავშირგაბმულობა, ტურიზმი, კულტურული თანამშრომლობა, ესაა საკითხების ის ჩამონათვალი, რომლის ირგვლივაც მსჯელობდნენ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში შეკრებილი 30-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლები. ფორუმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის დანიშნულება არის არა მხოლოდ საქართველოს, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ხიდის მნიშვნელოვანი როლის ხაზგასმა, არამედ პეკინიდან ბრიუსელამდე ქვეყნისთვის საერთო სარგებლის მოტანა.
Interest in Georgia is growing, particularly because of our strategic location.
საქართველოს მიმართ ინტერესი იზრდება განსაკუთრებით ჩვენი სტრატეგიული ადგილმდებარეობისა და ჩვენთან არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს გამო. რამდენიმე კვირის წინ ჩინეთს სტუმრობდი, სადაც წარმოუდგენლად თბილი დახვედრა მომიწყვეს. ამ მოგზაურობისას ვნახე, თუ რამდენად ბევრი ბიზნესია დაინტერესებული საქართველოსი და იმით, რომ მათ ჩვენ ქვეყანაში განახორციელონ ინვესტიციები. ეს ღონისძიება ხას უსვამს საქართველოს ტრანსფორმაციას მულტირეგიონულ კომერციულ კარიბჭეთ, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ევროპას, აღმოსავლეთ აზიას, ინდოეთს, ცენტრალურ აზიას და ახლო აღმოსავლეთს.
რა კონკრეტული სარგებელი შეიძლება მიიღოს საქართველოს აბრეშუმის გზის ფორუმის დასრულების შემდეგ, ამ საკითხზე საუბრისა საქართველოს რკინი გზის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, რომ ფორუმში მონაწილე კომპანიების მხრიდან დიდი ინტერესი შეინიშნება განახორციელონ ინვესტიციები როგორც სარკინი გზო, ასევე საპორტო ინფრასტრუქტურაში, ლოჯისტიკის სფეროში და სხვა.
ჩვენი კომპანია არის ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე აღნიშნულ იდეაში. მიმდინარე წლის თებერვალს ისიცო განხორციელდა პირველი გადაზიდვა საკონტეინერო მატარებლის, რომელიც ჩვენ ჩავეტიეთ 9 დღის ვადაში, მაშინ როცა ალტერნატივა ზღვის მარშრუტი წარმოადგენს 45 დღიან პერიოდს. ამ ყველაფერმა გამოიწვია ძალიან დიდი დაინტერესება. ჩვენ დღეს სპეციალურ პანელს მიუძღვნით ამ პროექტს.
Anakleis ghrmatsqlovani portis mnishnelobas gausva khazi ekonomikis ministrma Dimitri Kumsishvilma. Navsadguris tvirt brunva tselitsatchi 100 millioni tona ikneba. Misit ukve daintereseboluni arian udidesi chinuri kompaniebi. Rkinigzis mtavar magistraltan portis dasakavshirobulat 20 kilometriani monakvetia asashenebeli da am samushaos kartuli mkhare chinur partnyorebtan ertad ganakhortsielebs.
ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციებს ველოდებით პირველ რიგში ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვართ საბოლოო ეტაპზე ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის გამარჯვებულის გამოვლინების და შესაბამისად ეს არის ზუსტად ის შემადგენელი ნაწილი აბრეშუმის გზისა, რომელმაც ჩვენ ქვეყანას კიდევ უფრო დამატებითი და მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეძინოს აბრეშუმის გზის განვითარებაში.
პრემიერ-მინისტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, თბილისის აბრეშუმის ფორუმის ფარგლებში საქართველოში შეერთებული შტატების ვაჭრობის დეპარტამენტის მდივნის მოადგილე ბრიუს ენდრიუსი იმყოფება. ფორუმის სტუმრობენ ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ყაზახეთის, გაერთიანებული საემიროების წარმომადგენლები, აზიის განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიო საინვესტიციო კომპანიების პირველი პირები. ფორუმში მონაწილე სტუმრების განცხადებით, საქართველოს საინტერესო ქვეყანაა თავის სატრანსპორტო პოტენციალით და ბიზნესის კეთების სიმარტივით. ამასთან ქვეყანაში კორუფციის დაბალი მაჩვენებელია, რაც მთლიანობაში ქვეყანას საინვესტიციო პოტენციალით საინტერესოს ხდის უცხოელი ინვესტორებისთვის. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანის გიგა ბედინეიშვილის განცხადებით, მსგავსი ფორუმების ეფექტი მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი არ არის ხოლმე. მაგრამ გიგა ბედინეიშვილს მაინც მიაჩნია, რომ საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი ბოლომდე გამოყენებული არ არის და ამ თვალსაზრისით ანაკლიის პორტით დაინტერესება მნიშვნელოვანი საკითხია.
მე მგონი კაცო რომ მნიშვნელოვანია რომ ძალიანი სანერსო იმაზე გავაუმჯობეს ქვეყანაში ეგ მოხდება ჯერ კიდევ დაბალი გადასახადები გვაქვს ჯერ კიდევ შედარებით ადვილი რეგულაციები გვაქვს ინვესტორები მოვლენ მაგრამ თავარია რომ სამართლის რეფორმაზე დავიდეს ზოგადად რაღაც პოლიტიკადები აუყვავდნენ ქვეყანაში და დაწყებული ვარ რომ ეკონომიკური პოზიციები ქვეყანას აქვს.
აბრეშუმის გზის ფორუმი 16 ოქტომბერს დასრულდება. ფორუმის ფარგლებში გამართება მონაწილე ქვეყნების ბიზნესმენთა შეხვედრები. თბილისის ფორუმის შემდეგ გაფორმდება თანამშრომლობის დეკლარაცია.
ეს იყო ნინო ხარაძე, მოგითხრობდათ აბრეშუმის გზის ფორუმზე, რომელიც მიმდინარეობს თბილისში და დღეს დასრულდება. ორდღიანი ფორუმი გახლავთ ეს, საკმაოდ წარმომადგენლობითი რაოდენობრივადაც და ქვეყნების იქნება ეს თუ კომპანიების ჩამონათვალის მიხედვით. შეხსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს და დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე, ზოგადად და ასევე კონკრეტულად იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა გააკეთოს საქართველოს იმისთვის, რომ მისი სატრანზიტო ფუნქცია აღმოჩნდეს მეტად ეფექტური ქვეყნისთვის, ეფექტიანი ქვეყნისთვის და ასევე ნიშანდობლივია ის, რომ ყველა ხელისუფლება საქართველოსი ერთგვარი თუ შეიძლება ითქვას ხმაურით იწყებს რაღაც დიდ ასეთ პროექტს გამოაცხადებს და შემდეგ არ არის ხოლმე ან ნაკლებად არის ცნობილი ეს არ ნიშნავს რომ წარუმატებელია მაინც და მაინც ესა თუ ის პროექტი იგივე მაგალითად ტრასეკა რომლის საინფორმაციო მხარდაჭერა დასაწყისში იყო ძალიან აქტიური და იკლო ნელ-ნელა აქა-იქ თუ გაისმის ახლა ტრასეკა როგორც ესე ვთქვათ პროექტის სახელი და ის სწორედ ამაზე გვინდა ვილაპარაკოთ თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს მისთვის რომ ეს ყველაფერი იყოს მისთვის ეფექტიანი მისი სატრანზიტო ფუნქცია რომელიც მას აქვს პირველ რიგში გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის გამო იყოს უფრო შედეგის მომტანი ქვეყნისთვის. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვახტანგ ჭარაია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ვახტანგ. და მსმენელს შევახსენებ, რომ შეუძლია მასაც საუბარში მონაწილეობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაც შეეხება მიმდინარე ფორუმს, ალბათ შეძლებისდაგვარად ადევნებთ თვალს, საკმაოდ წარმომადგენლობითია, რა არის თქვენთვის ახალი, რა ხდება ახალი ამ ფორუმზე რეალურად. თუ შეკრება მასშტაბური უბრალოდ, თუ რამეს მართლაც შეიძლება ასეთი ტიპის შეხვედრა დაუდოს სათავე.
მადლობა შეკითხვისთვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ მონაწილეობთ ამ პროექტში. ვესწრებით უფრო სწორი ალბათ ესე იქნებოდა. ვადევნებთ თვალყურს თუ რა შეხვედრებს აქვს ადგილი, რა მოლაპარაკებებს და ძალიან საინტერესო შეხვედრები ტარდება. პროექტი რა თქმა უნდა ძალიან მასშტაბურია და ამას აუცილებლად უნდა გაესვას ხაზი, იმიტომ რომ იშვიათად თუ ტარდება საქართველოში და თბილისში მსგავსი მასშტაბის შეხვედრები, თუმცა იმასაც უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ მიუხედავად ამ პომპეზურობისა, ესე რომ ვთქვათ, თვითონ პროექტის მასშტაბი ამ ეტაპზე ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ გადაჭარბებით არის გადაჭარბებული მოლოდინები არსებობს თვითონ მიმართ. ისე როგორც თქვენ რო ახსენეთ თავი ძროზე როგორც ტრასეკას მიმართ იყო, ან თუნდაც მე შემიძლია კიდე ერთი საკითხი დავამატო, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ეს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის უალტერნატივო გზა არის, თუმცა ის მასშტაბები თუ როგორ მიმდინარეობს ამ საკითხების გაშუქება ტელევიზიით, ეს იქნება პოლიტიკოსების მხრიდან თუ ექსპერტების მხრიდან, არის ხოლმე ოდნავ მაინც გადაჭარბებული, იმიტომ რომ რეალობა უფრო ესე ვთქვათ ნაკლებად მშვიდი არის. რაც შეეხება თვითონ ამ პროექტს, მოდით ჯერ მისი პოზიტიური მხარეები განვიხილოთ და შემდგომ განვიხილოთ უფრო რეალისტური ესე ვთქვათ მეორე, ანუ
უკვე შეიძლება ამაზე მსჯელობა, საკმარისი ინფორმაცია გაქვთ ხო?
მეტნაკლებად შეიძლება უკვე ამაზე მოლოდინებზე შეიძლება ვისაუბროთ რას უნდა ველოდოთ ამ პროექტისგან. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ საქართველო თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე აუცილებლად უნდა იყენებდეს თავის სტრატეგიულ მდებარეობას. ეს ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღირებულებაა, რაც მას გააჩნია. ამიტომ ამ მხრივ გამოყენება აბრეშუმის გზის და მასში საქართველოს ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც ეს არის ალტერნატიული გზა ჩინეთის ევროკავშირთან ან ევროპასთან ზოგადად დაკავშირების რუსეთის გვერდის ავლით.
აი ზუსტად იგივე იყო, იგივე ითქმებოდა ხოლმე, როცა იწყებოდა ტრასეკა.
გეთანხმებით. თუმცა იგივე ტრასეკაზეც რო ვთქვა, შეიძლება მან ის მოლოდინები ვერ გაამართლა, რაც მასზე მყარდებოდა, ანუ ის გრანდიოზული მოლოდინები, თუმცა
ამაზეც რო ვთქვა, მოგვიანებით რატო?
ქვეყანას რა თქმა უნდა მისცა შესაძლებლობა განვითარებულიყოს ალტერნატიული გზებით და მისი დივერსიფიკაციისთვის ეს უმნიშვნელოვანესი იყო. შეიძლება კიდევ ერთხელ გამიმართლა გრანდიოზული მოლოდინები ვერ გაამართლა, თუმცა ის როგორც წესი ნეგატიური მოვლენა მაინც არ ყოფილა და გარკვეული პოზიტივი თავის მსვლელი შეიტანა აუცილებლად ეკონომიკის საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. იგივე იქნება აბრეშუმის გზის შემთხვევაშიც. ეს პოლიტიკური ნაწილი უფრო რაც შეეხება რო რუსეთის გვერდის ავლით უკავშირდება ერთი რეგიონი მეორეს, რა თქმა უნდა არის აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ საქართველოზე გადის ეს გზა, მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ ძალიან კარგი არის, რომ თვითონ ეს აბრეშუმის გზა განვიხილოთ, როგორც ესეთი არსებობს ლეგენდები, რომ ეს გზა არსებობდა, თუმცა რაღაცა ესეთი ზუსტად დადგენილი მარშრუტები თუ რომელ ქალაქებზე რომელ ქვეყნებში გადიოდა ეს აბრეშუმის გზა პრინციპში არ არსებობს. ამიტომ იყო გარკვეული ესე ვთქვათ მონახაზები არის, რომ ის გადიოდა რუსეთის გავლითაც, საქართველოს გავლითაც, კიდე სხვა რამდენიმე გზა იყო, თუმცა ეს ლეგენდა, ესე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ძალიან კარგად გამოიყენა ჩვენ შემთხვევაში და სწორედ ეს ახალი აბრეშუმის გზა საქართველოზე გადის დღეს. ამიტომ ეს მისასალმებელი ფაქტია, რომ საქართველოს მთავრობამ ამას მიაღწია.
ხო, რამდენჯერმე ახსენეს ამ ფორუმზე აკლემები, აკლემების დროსაც კი აირჩიეს ეს მარშრუტი და საქართველო იყო ამ მარშრუტზე ამ ხაზზე.
Ну, ხომ ლეგენდის თანახმად ეგრეა, კი.
ნა ფორუმზე წასე თქვა.
დია.
დღეს რა შეიძლება აკლემები აღარ დადიან ამ გზაზე?
და გეთანხმებით, კიდევ რაც შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს რახან ამ გზაზე მოხდა, ეს კიდევ ერთი ძალიან დიდი წარმატება არის და რაც შეეხება უკვე ეკონომიკურ ნაწილზე რომ გადავიდეთ, ეკონომიკური მხრივ აღნიშნული პროექტი გარკვეულ სარგებელს რა თქმა უნდა მოიტანს, მაგრამ მისგან რაიმე გრანდიოზულ სამ ეტაპზე არ უნდა
ველოდოთ. ვის მოიტანს? აი მოდით ესე ვთქვათ.
პირველ რიგში ეს იქნება სასარგებლო ალბათ თავად ჩინეთისთვის, რომელიც შეძლებს თავისი ტვირთების ახალი გზით გადაგზავნას და რაც თავარია დროში ეკონომიურად თავისი ტვირთების გადაგზავნას ევროპის მიმართულებით. ჩვენ ვიცით, რომ ჩინეს ჭირდება დაახლოებით 1.5 წელი, საუბარია დაახლოებით 45 დღეზე, რომ საზღვაო მარშრუტით მოახდინოს თავისი ტვირთის ევროპაში, თანაც საუბარია ხმელთაშუა ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე გასვლისთვის და ჩრდილოეთ ევროპაში შედაუშვათ 45 დღეს შეუძლია მას ტვირთი გადააგზავნოს. აბრეშუმის გზის დახმარებით კი დაახლოებით 15 დღემდე არის საჭირო, ანუ 9 დღემდე ჭირდება საქართველოსი ტვირთის ჩამოსასვლელად და დამატებით 4, 5 და 6 დღე შეიძლება გააჩნია ქვეყანას, კიდე დასჭირდება ევროპის მიმართულებით ამ ტვირთის გადაგზავნას. იცით, რომ შავ ზღვაზე ფუნქციონირებს ფოლეთის პორტი, რომელიც ვარნასთან არის ბულგარეთთან დაკავშირებული საზღვაო მიმოსვლით და ეს არის ერთ-ერთი რომელთაც შემდგომ შეიძლება მოსული ტურისტები გადაიგზავნოს ევროპაში, თუმცა არის თურქეთის
პორტი. ხო, პორტი რადგან ახსენეთ? აუცილებელია, რომ ანაკლიის პორტის პერსპექტივაზე ვთქვათ და იყო ლაპარაკი ამ ფორუმზე უკვე, არ ვიცი 10 დღეს რა ითქმა. იქნება კიდევ. რა ითქვა ახალი ანიმედის მომცემი თუ რაც ქნებავთ რომ ასე ვთქვათ აქტიურად დაიწრება ეს პროექტი?
აბრეშუმის
ანაკლის სპორტს ახლა მსმენელს ვიცი რა ემოციაც გაუჩნდა, რაღაც პოლიტიკური დატვირთვა ქონდა განსაკუთრებით ხელისუფლების შეცვლის პერიოდში, მაშინ იყო აქტიური, კი არა, შემდეგ თითქოს არ არჩვენ რაღაც ახალს ვაკეთებთ, მაგრამ მაინც ანაკლია და არა ისინი ამტკიცებენ ძველს,
ამას
მნიშვნელობა არ აქვს ხო? აქვს პოტენციალი ამ ადგილს და ის საინტერესოა რა ითქვა რა პერსპექტივაზე რამე უფრო ნათელი თუ არის.
მადლობა შეკითხვისთვის. ჩემი აზრით და არამხოლოდ ჩემით, არამედ ზოგადად ძალიან სწორი არის ამ პორტის განვითარება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავაკვირდებით შესაძლებლობებს ჩვენი ტვირთბრუნვის ქვეყნის ტერიტორიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ჩვენ ვართ სატრანზიტო ქვეყანა, ჩვენი გამტარუნარიანობა საკმაოდ მცირეა. თუ ავიღებთ რკინიგზას და უშუალოდ ხეის მდგომარეობით ჩვენს რკინიგზას, ძირითად რკინიგზას, რომელიც გაგვაჩნია, შესაძლებლობა აქვს გაატაროს წელიწადში 30 მილიონი ტონა ტვირთი, საიდანაც 20 მილიონი ტონა ტვირთი უკვე ათვისებული აქვს. ანუ შეიძლება შევალდე დაახლოებით 10 მილიონი ტონა ტვირთისთვის. ბაქო-თბილისი ყარსი, რომელიც ახალი რკინიგზა აშენდა, მისი ტვირთბრუნვა დაახლოებით 15-20 მილიონი არის მაქსიმალური პოტენციალი. თუმცა ის უკვე ფოთისპორტის და დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით იმდენად არ არის საზღვაო მიმართულებით გამიზნული, არამედ უკვე თურქეთის ტერიტორიაზე უნდა გადავიდეს და შემდგომ თურქები თვითონ ახდენენ თურქეთის გავლით, ესე ვთქვათ, თვითონ ხდება უკვე ამ ტვირთების გადატანა ევროპის მიმართულებით. თვითონ ფოთის და ბათუმის სპორტებს თუ შევეხებით, მათი გამტარუნარიანობა საკმაოდ შეზღუდულია. ფოთის სპორტის გამტარუნარიანობა დაახლოებით 10 მილიონი ტონა ტვირთია, საიდან 7 ათვისებულია. ბათუმის შემთხვევაში კი პრაქტიკულად იქ სულ რაღაც 1 მილიონი დამატებით ტონა ტვირთზე შეიძლება იყოს საუბარი მის გამტარუნარიანობაზე. ამიტომ თვითონ ამ პორტების, ბათუმის და ფოთის სპორტის განვითარებაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ დამატებით ახალი პორტის გაჩენა აუცილებელია, იმიტომ რომ თუ გაიზარდა
პარალელურად
რკინიგზის გამტარუნარიანობაც კი რა თქმა უნდა და აგრეთვე შეიძლება არამხოლოდ რკინიგზა, არამედ საავტომობილო გზებითაც მოხდეს, ტრაილერებით, იგივე თუნდაც ამ თვირთების გადატანა. ამ მიმართულების განვითარებაც არის საჭირო, იმიტომ რომ დღეს გზები უკვე ისედაც გადატვირთულია, ახალი ავტობანი უნდა დასრულდეს ბოლო-ბოლო.
ბოლო-ბოლო ხო, სავით ლაბირინთივით როცა მოგზაურობ, ეხა ტვირთს ვიღა ჩივის ამ ტრაილერებთან ერთად მოგზაურობთ ხოლმე ჩვენც საქართველოში და ლაბირინთივით არის ეს ახალი ძველი, ახალი ძველი, გადი გამოდიხარ, როდის სამხრივზე გადადიხარ და როდის ორ მხრივზე, ძალიან რთულია. მაშინაც კი როცა, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურად მგზავრობ. ეხლა აუცილებლად გავაგრძელოთ ეს თემა. ახალი ამბები ახლოდება, თუმცა მსმენელია ხაზზე და ჯერ მინდა მას მოვუსმინოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა,
გამარჯობა.
მიესალმებით ფენს თომას და ესეთი კითხვა მაქვს. აი ეს საერთაშორისო პროექტები სადღაც როგორც ხედავთ ეწევა საქართველოს სახელმწიფოს პოპულარიზაციას საერთაშორისო დონეზე, მაგრამ ამას ხედავთ ჩვენ რომ ეწირება სახელმწიფოს განვითარება იმ ხრივ რომ სახელმწიფო უკვე მიდის შედის კარიბერული ქვეყნის სისტემის ფარგლებში, რის მეშვეობითაც, რის გამოც მთელი წარმოება, მეურნეობა ჩერდება ამ გლობალურ პროექტების გამო, იმიტომ რომ მთელი ყურადღება გადატანილი არის რაღაც აი ამ საერთაშორისო ტრასებზე და პროექტებზე და პროგრამებზე.
და ეს აჩერებს მეურნეობას თქვენი
აზრით? მე მოსახლეობა არის დარჩენილი ხახამშრალი, იმიტომ რომ ბაბო ჯეიხანის პროექტის გეუბნეობდნენ არეკა გვეშველება. ეხლა ეს შეიქმნება მოსახლეობის ჯიბეში, არაფერი მოხდება იქიდან გამომდინარე, ისე ჩარჩი ბიზნესმენების და ხელისუფლების წარმომადგენლების ჯიბეში ხდება პრემიების სახით. ჩვენ ხედავთ, რომ საბჭოთა კავშირის დროსაც ვიყავით რაღაცა შემადგენელი ნაწილი, სადაც ყველაფერი გადი გამოდიოდა, მაგრამ მოსახლეობის დონე უფრო მაღალი იყო ცხოვრების, ვიდრე დღევანდელ განვითარებულ სოფლიოში. ხომ არ გამოიჩინე, რომ ჩვენ გადავიწეით ბიზნესივით იაფი ტურიზმის, პროსტიტუციის და ტრაფიკის
პრობლემათა
მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლება და ჩარჩი ბიზნესები ცხოვრობენ კარგად.
დიდი მადლობა. ასე ხელაღებით ამათონი ქვეყანას ჩემი თხოვნა იქნება, მიჭირს ესე პირდაპირ ეთერში გაგონწრობა, ხელაღებით ამათონი ქვეყანას ნუ შევაფასებთ მით უმეტეს ისეთი უარყოფით კონტექსტში. ხო, აღარ გავაგრძელებ მეც და აუცილებლად მოგცემ საშუალებას რომ გამოეხმაუროთ მსმენელს, აუცილებლად, იმიტომ რომ საინტერესო იყო მისი ხედვა და შეკითხვა, ასე ვთქვათ, ფორმულირებას თუ გამოვაკლებთ, რაც არ მომეწონა, არ მიყვარს ხოლმე ასე ხელაღებით რომელიღაც ხალხის დაუშვებელია სრულიად. ახლა არის 11-ის ნახევარი, ჩვენ გავაგრძელებ საუბარს ვახტანგ ჭარაიასთან ერთად. ახლა ეთერი უნდა დავუთმოთ დათო ქორიძეს, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
We'll be right back. საქართველოში 8 რელიგიურმა ორგანიზაციამ კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სარჩელით მოთხოვნილია იმ ნორმათა არაკონსტიტუციურად ცნობა, რომლებიც მართლმადიდებელი ეკლესიისგან განსხვავებით სხვა რელიგიური გაერთიანებებს დამატებული ღირებულებების მოგებისა და ქონების გადასახადის გადახდას ავალდებულებს. რიკოთის უღელტეხილზე ახალი ჩქაროსნული გზა ფასიანი შესაძლოა მხოლოდ ალტერნატიული გზის არსებობის შემთხვევაში გახდეს, ამის შესახებ განმარტება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გაკეთდა. მათივე ინფორმაციით, ფასიანი გზის მშენებლობის შედეგად შესაძლებელი გახდება არსებული გზის განტვირთვა და სატრანზიტო მიმოსვლის გაუმჯობესება, რაც ქვეყანას შემოსავალს მოუტანს. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა დღეს თბილისში შეხვედრებს გამართავს არსებული ინფორმაციით. დაგეგმილი შეხვედრები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში, მთავარ პროკურატურაში, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზარალებულებთან შედგება. დღის ბოლოს ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი პრესკონფერენციას გამართავს, სადაც ვიზიტის მიზნებსა და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის გამოძიების შესახებ ისაუბრებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინათინ ხიდაშელსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის მოადგილე რობერტ ვორკს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. როგორც თავდაცვის სამინისტროდან გვაცნობეს, საუბარის თემა ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ავღანეთში 2017 წლის შემდეგაც დარჩენასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადება იყო. და ბოლოს მოლდოვის ხელისუფლებამ დააკავა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი, მართული პროევროპული კოალიციის ლიდერი, მას ბრალად ედება საბანკო სისტემიდან 1 მილიარდი დოლარის ქურდობასთან კავშირი.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის საუბრები. მე ვარ ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ვახტანგ ჭარაია. ის არის ეკონომისტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზის ცენტრის დირექტორი. ლაპარაკობთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე, იმაზე თუ როგორ უნდა გახდეს ეს ფუნქცია თავისთავად მეტად ეფექტიანი ქვეყნისთვის, რა გამოცდილება არის დღემდე საქართველოს სატრანზიტო, საქართველოს მონაწილეობით სატრანზიტო პროექტებიდან. ახლა მე მდინარეობს აბრეშუმის გზის ფორუმი, სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდით და მე გაგაცვეთინეთ საუბარი მსმენელი რეკავდა, თქვენ საუბრობდით პორტების და რკინის გამტარუნარიანობის გაზრდის საკითხზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, თუმცა მინდა ჯერ მსმენელს უპასუხოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ის თემა. სხვა მსმენელი საყურადღებოდ ვიტყვი, რომ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-988-327. შეგიძლიათ დარეკვა და საუბარში მონაწილეობა, გნებავთ მოსაზრება გამოთქვით, გნებავთ კითხვა დასვით 2-988-327. კორიდორის ფუნქციას, ეს დერეფნის ფუნქციას, ეს ხაზიც, ეს მოსაზრებაც თანსდევს ხოლმე ამ საკითხს? საზოგადოებაში არის ეს, რომ ქვეყანა ვართ თუ დერეფანი, რაღაცა ესეთი მიდგომა, მეურნეობა და წარმოება ჩერდება, როცა ეს ფუნქცია მოდის წინა პლანზე ქვეყნისო. მოსახლეობა ხახამშრალი რჩება, სულ ასე გვეუბნებოდნენო, როგ პირდებოდნენ, რომ აყვავდება ქვეყანა და მოსახლეობას კი არაფერი, რაღაც გარკვეულ ნაწილს ახეირებს მხოლოდ ეს პროექტებიო. რას უპასუხებთ მსმენელს?
საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა იყო, თუმცა მისი არსი ჩემთვის ცოტა მიუღებელია. მე უფრო პირიქით შეხედავდი ამ შეკითხვას. რომ არა მსგავსი პროექტები საქართველო უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდებოდა, რომ არა იგივე თუნდაც ის ბაქო-თბილისი ჯეიხანის ნავთობსადენი იქნებოდა თუ გასადენი თუ სხვა საერთაშორისო პროექტები და უბრალოდ ესე საქართველოს დერეფნად მოხსენიება, ნუ შეგვიძლია თუ დაუშვათ ნეგატიურად ვართ განწყობილი დერეფანი დაუძახოთ, შეგვიძლია თუ პოზიტიურად ვართ განწყობილი სატრანზიტო კორიდორი უწოდოთ,
ინფრასტრუქტურული განვითარება დავინახოთ ამის პარალელურად.
დიახ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ხელს უშლის ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებას პირიქით. ჩემი აზრით ეს უწყობს ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენას, ეკონომიკის გაფართოებას, ახალი ბიზნესების
დაინვესტირებას. ეს ინამდვილეობა ცნობილი ხო, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების რკინიგზის და ასე შემდეგ მიმოსვლის გაადვილება როგორც წესი არ არსებობს გამონაკლისი, მხოლოდ ეხმარება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას.
დიახ, ჩემი პოზიციაა ესეთი. დიახ, შეიძლება ეს არ იყოს იმ მასშტაბის, რაც დაუშვათ ზოგიერთი პოლიტიკოსისგან ქესმის, თუმცა ცალსახად პოზიტიური მოვლენაა.
და აი ეს გადაჭარბებული მოლოდინის შექმნა რა საჭიროა?
Ну, რა ვიცი, ალბათ ეს პოლიტიკური ელემენტია, იმიტომ რომ
მე ვარ, აი, მისია ქვეყნის, მე ვუძღვები ამას და ამისთვის. აქვს პოლიტიკური სარგებელი მხოლოდ ამ, თქვათ, ამა თუ იმ მთავრობისთვის, ამა თუ იმ ლიდერისთვის.
არა, მე არ ვიტყოდი, რომ მხოლოდ მთავრობისთვის და ლიდერისთვის არის ეს რაიმე ხელშესახები. ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ ეს გადაჭარბებული მოლოდინების შექმნა არის დაკავშირებული იმასთან, რომ პოლიტიკოსებს ზოგადად ასე ჩვევიათ, მათი პატარა მიღწევაც დიდად უნდა წარმოაჩინონ, რათა მეტი პოპულარობა მოიპოვონ. ეს სხვა თემაა.
აი ესე ახსენა სმენელობა, ბრაკო თბილისი ჯეიჰანმა რა მოგვიტანა, ასე ამბობდნენ. ეს ენერგო ტრანზიტის, ასე ვთქვათ, მარშრუტში მნიშვნელოვან ადგილზე ყოფნა რა მოუტანა ამან ქვეყანას?
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოუტანა ახალი სამუშაო ადგილები, შემოსავლები ბიუჯეტში, ათეულობით მილიონი ლარი, თუ არა ასეულობით მისი დაარსების დღიდან, აგრეთვე მოუტანა გარკვეული წილი ცნობადობა ქვეყანას და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისთვის ეს სავალდებულო და აუცილებელი ელემენტია. თუნდაც აი ეს რამდენიმე ფაქტორი რაც ჩამოუთვალე, მან საქართველოს მოუტანა და შეიძლება ნაკლებად მანამდე უფრო ხდებოდა ამაზე აქცენტის გაკეთება, რომ ეს თავის ტერიტორიული მთლიანობის თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ტერიტორიული რაღაც
უსაფრთხოების
კუთხით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა 2008 წელმა დაგვანახა, რომ ამან რუსეთი ვერ შეაჩერა. ყოველ შემთხვევაში ეს ელემენტიც გარკვეულწილად არის, რომ მაინც ასე თუ ისე ის ელემენტიც, რომ ამ გზით ევროკავშირს მიეწოდება ენერგო რესურსები, მაინც თუნდაც
თუმცა თვლიან, რომ რუსეთი მაინც შეაჩერეს სწორედ ამიტომ და
ხო, ესეთი მოსაზრება ასეთიც არსებობს.
ხო, არსებობს ასეთი მოსაზრებაც და ხედვაც ამ ამბისა.
და თუ შეიძლება გავაგრძელებ
იმ აუცილებლად გამტარუნარიანობის
ამბავს, დიახ, გამტარუნარიანობის საკითხზე.
პორტებზე, დიახ.
აგრეთვე მინდა შევეხო, დღეს შეიძლება ძალიან კრიტიკული გამოდივარ, მაგრამ ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებითაც ძალიან ხშირად განსხვავდებებში ისმის, რომ ეს სპორტი იქნება გათვალისწინებული 100 მილიონი ტონა ტვირთის გადასაზიდად. თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ შემდგომ, ანუ შეიძლება იქ პორტი აშენ, რომელიც გამტარუნარიანობის
იქნება 100 მილიონი,
მიიღებს, მაგრამ შემდგომ მისი
სადმი
გვაქვს, ხო, გატარება ხო არის საჭირო ქვეყნის ტერიტორიაზე. ამისთვის კი არ არსებობს თუნდაც ის რკინიგზა და ის საგზაო გზა, ან თუნდაც იგივე საჰაერო ის შეიძლება,
მაგრამ ეს გეგმა,
გეგმა როგორც ვთქვი, არსებობს
100 მილიონის საჰაერო თი, ხო, ძალიან ძიმე.
გეგმა რა თქმა უნდა არსებობს, თან საჰაერო ძალიან ძვირია და განგული კატეგორიის ძვირადღირებული ტვირთებისთვის ამ მხოლოდ თვალისწინებული, ამიტომ ამ აქ შემთხვევაში საერთოდ პორტის გვერდისავლა შესაძლებელი და პირდაპირ საჰაერო გზით შემოტანა. ხოლო თუ საავტომობილო და სარკინიგზო გზებს გავითვალისწინებთ, აქ უკვე ინფრასტრუქტურა იმის შეიძლება სარგვაძლევს, რომ დამატებით 100 მილიონი ტონა ტვირთი მოვიზიდოთ. ამიტომ ფოთი უკაცრავად ანაკლიის სპორტის გამითარებასთან ერთად ერთბაშად არ მოხდება 100 მილიონი გამტარუნარიანობის, ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბება, მაგრამ ეტაპობრივად უნდა გააგრძელდეს ქვეყნის სხვა ტერიტორიაზეც გამტარუნარიანობის გაფართოება.
ნოდარ ჯავახიშვილმა, ინფრასტრუქტურის რეგიონული და ინფრასტრუქტურის განვითარების მინისტრმა, ახსენა ჩინეთის, რაზეც თქვენ ბრძანეთ, ანუ ჩინეთის ინტერესი არის, ხო, ცენტრალური აქ, რომ თავისი ეს პროდუქცია უდიდესი რაოდენობის რომ მეტყვიან, რაც შეიძლება მეტი ალტერნატიული გზა ჰქონდეს ამის ბაზრებზე მისაწოდებლად დასავლეთით. ახსენა სწორედ ამ კუთხით ჩინეთის ინტერესი, რომ მან მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და არის ახლა გავხსენი ვებსაიტი, სწორედ ერთი პროექტი აქ ნაჩვენები, 254 მილიონ ლარიანი საგზაო პროექტია, თუმცა საგზაო პროექტისთვის ეს ბიუჯეტი არ არის ესეთი გრანდიოზული, თავისთავად თანხა დიდია, რა თქმა უნდა, ამას არ ვარყოფ. რომ ჩინეთმა მიიღოს მაგალითად იმ სუბიექტმა მიიღოს მონაწილეობა, ჩადოს თავისი თანხა საქართველოს, თქვათ, ინფრასტრუქტურის გზების განვითარებაში, ამას რა პერსპექტივა აქვს? აი ფორუმზე რა ითქვა კიდევ ამაზე?
ინფრასტრუქტურის განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მხოლოდ ინფრასტრუქტურის განვითარებით ქვეყნის ბიზნეს გარემო იქნება, თუ საინვესტიციო გარემო არ უმჯობესდება. შეიძლება ქონდეს ულტრათანამედროვე გზები, პორტები, აეროპორტები, მაგრამ ინვესტიციებს ეს მაინც და მაინც არ იზიდავდეს და ჩვენ გვახსოვს იგივე, რომ doing business-მა ჩვენ ვთქვით, მერვეც კი ვიყავით სოფლიოში, მაგრამ ამას რამე განსაკუთრებული ინვესტიციების ბუმი ქვეყანაში არ გამოუწევია. არსებობს სხვა ფაქტორებიც, რომელიც ქვეყანაში გასაუმჯობესდება გაუმჯობესებელია, თუნდაც იგივე სასამართლო სისტემა.
ის რაც გიგაბედინეიშულმაც ახსენა ჩვენს სიუჟეტში.
ფოტოშურის კი. და აგრეთვე, რა ვიცი, უამრავი
საკუთრების უფლებაზე.
საკუთრების ინტელექტუალური საკუთრების იქნება ეს თუ სხვა კუთხით, აგრეთვე თუნდაც იგივე მონოპოლიებთან ბრძოლის კუთხითაც რა ვიცი, უამრავი სხვადასხვა ფაქტორის შემოთვლა შეიძლება, რომელიც პარალელურად უნდა გაუმჯობესდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში რაიმე გრანდიოზული ინვესტიციების მოლოდინი არ უნდა ქონდეს. თუმცა მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენი გარემო მაინც იძლევა იმ საშუალებას, რომ უცხოელი ინვესტორები მოვიზიდოთ, ეს ფაქტია. თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა მეტი გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენნაირი პატარა დამწყები, ესე ვთქვათ, განვითარებადი ქვეყნისთვის ის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რამდენიმე პროცენტიანი არ არის ნამდვილად საკმარისი. ჩვენ უნდა ვითარდებოდეთ ორჯერ სამჯერ უფრო სწრაფად, როგორც მინიმუმ.
ამ უნდას არაერთი ექსპერტი ამბობს და გასაგებია, როცა ხსნიან, როცა ხსნით, ძალიან იოლად გასაგებია, რატომ არის საჭირო ორნიშნა მაჩვენებლით ზრდა ეკონომიკის. თუმცა არის კი ამის რეალური შესაძლებლობა.
შესაძლებლობა რა თქმა უნდა არის.
ეს უნდა ძალიან იოლად და იყო, ვიცით, იყო ასეთი პერიოდი, მაგრამ ნუ მაშინ გარემო სხვა იყო, ასე ვთქვათ, საგარეო ფაქტორები სხვა იყო მაშინ იმ პერიოდში, იგივე სხვა ქვეყნების და რეგიონების ეკონომიკაც. ანუ ხო ბევრი რამ ახდენს ამაზე, მარტო ქვეყნის შიგნით ხო ვერ აყვავდები ესე შენით. უნებრივია.
რა თქმა უნდა, განსახობით აუცილებელია, როგორც ეთი საგარეო მხარდაჭერა, საგარეო მხარდაჭერის გარეშე საქართველოს ნამდვილად ვერ გახდება, ვერც სატრანზიტო ძიტო კორიდორი, ვერც რაიმე ძლიერი განვითარებული ქვეყანა, ამიტომ საგარეო ფაქტორი აუცილებლად გასათვალისწინებელია, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ ისეთი, აი დაუშვათ მახსენდება აეროპორტის საკითხი, თბილისის აეროპორტის საკითხი, როდესაც ტაურბანს მიყიდეს თურქულ ავიაკერა და თურქულ კომპანიას, რომელიც შემდგომ სწორად რო ჩამოვაყალიბო, თურქეთი ისედაც ჩვენი კონკურენტია საჰაერო მიმოსვლის გზით. ანუ ევროპიდან აზიაში საჰაერო მიმოსვლისთვის საქართველო არის მიჩნეული, რომ უკეთესი ადგილია შუალედური ფრენების, ანუ გასაჩერებლად და აქედან სხვა შემდგომ ტრანზიტული რეისების განსახორცებლად. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ თურქეთს მივყიდეთ, ჩვენი აეროპორტი ფაქტობრივად ესე გამოდის. თურქები, რა თქმა უნდა, საქართველოში ახდენენ გარკვეულწილად მაღალი ტარიფების გზით ამ აეროპორტის მნიშვნელობის დაკნინებას და სტამბულის აეროპორტის წინ წამოწევას, რითაც იქით გადაანაწილებენ ევროპიდან მომავალ უფრო მეტ ავიახაზებს და საქართველოს როლი ამ შემთხვევაში.
ანუ თავის პოზიციიდან სწორად მართავენ.
ისინი სწორად მართავენ, ჩვენ ვერ მართავთ, ამაზეა საუბარი. იყო იმ დროს მეორე ალტერნატიული ვარიანტიც, გერმანული პროექტიც, რომელიც ზუსტად წეღან რაც ვახსენდრო საქართველოს როლის გაძლიერებას ემსახურებოდა და აქ კარგული სატრანზიტო ჰაბის შექმნას, თუმცა მაინც თურქული ვარიანტი იქნა არჩეული. აი ესეთი პატარ-პატარა პროექტები ჯამში ქმნის იმას, რომ ჩვენ ვერ ვიყენებთ სწორად ჩვენს პოტენციალს. თუმცა თუ სწორად გამოვიყენებთ, უამრავი პატარა ქვეყანა შეგვიძლია დავასახელოთ, თუნდაც იგივე ისრაელი, სინგაპური, რავი, ჰონგ-კონგი, რომელიც თავის გეოპოლიტიკურ მდებარეობას შესანიშნავად იყენებენ სხვა სიტყვა არ გამოვიყენოთ.
მსმენელს შევახსენე ვახტანგ ჭარაია ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგნოზის და ანალიზისა და პროგნოზირების უკაცრავად ცენტრის დირექტორი. ვლაპარაკობთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე, იმაზე, რა შეიძლება გაკეთდეს უკეთესად იმისთვის, რომ საქართველომ მეტი სარგებელი მიიღოს, მათ შორის მსმენელმა რადგან ახსენა ასე, მათ შორის რა თქმა უნდა მთლიანად მოსახლეობამ, ქვეყანამ რომ იგრძნოს ეს სიკეთე. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327 2987. შეგიძლიათ დარეკოთ და მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენ საუბარში. შეგახსენებთ, რომ დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს 11:10 წუთიდან 11 საათამდე გრძელდება ის. ყოველ საღამოს წინა საღამოს ვაანონსებს სტუმარსა და თემას შემდეგი დილის, ასე რომ წინასწარად შეგიძლიათ Facebook-ის გვერდზე ჩვენთან შემოგზანდეთ facebook.com/dilissaubrebi. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახლა მინდა დილისთვის ყოველთვის აქტუალური ამინდის პროგნოზი შემოგთავაზოთ და შემდეგ ჩემს სტუმართან და სავარაუდოდ თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე.
მ მიმართალია ზღვის სანაპიროზე ისევ წვიმს, მაგრამ სამაგიეროდ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე ისევ მზე გამოანათებს და დათბება. ბათუმში 19 გრადუსი სითბოდა, ისევ წვიმაა ნავარაუდები. ზუგდიდში დღე უმეტესად უნალექო ჩაევლის და ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც მზეს ღრუბლები მხოლოდ დრო გამოშობით დაფარავენ, ჰაერი 17 გრადუსამდე გადდება. ფოთლებსაც წვიმიანი დღე და 19 გრადუსი სითბოელით. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე დაიკლებს და თან იცვიმებს. ახალციხისგან განსხვავებით ქუთაისში მზე გამოანათებს, დღე უნალექოდ ჩაევლის და ჰაერიც 20 გრადუსამდე გადდება. უნალექო ამინდი და 18 გრადუსი სითბოელით დღეს ლენტეხელებსაც. ცაგერში 17 გრადუსი სითბო იქნება. ცხინვალშიც უნალექო ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. წვიმა არც გორშია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა კი 18 გრადუსამდე გადდება. თბილისშიც გუშინდელის მსგავსად შემოდგომის სასიამოვნო დღე და 18 გრადუსი სითბო გველოდება. ყვარელში 19, სიღნაღში კი 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით უნალექო ამინდი და 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მარიამ შავგულიძემ გაგაცნოთ დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს ვაგრძელებ ახლა. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, ვაგრძელებ ჩემს სტუმართან ერთად. ვახტანგ ჭარაიაა ჩვენი სტუმარი დღეს, ეკონომისტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. ლაპარაკობთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე, იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ეს ფუნქცია უფრო ეფექტიანად გამოიყენოს ქვეყანამ, და თქვენ ახლა საუბრობდით, ვთქვათ, ამინდის პროგნოზამდე აეროპორტების საკითხზე. ერთი საკითხი არის, თუ არა საკმარისი ის, როგორც თქვა, ქსელი, შეიძლება დავარქვათ ხომ რამდენიმე აეროპორტია ქვეყანაში, აეროპორტების, რომელიც არის და ექვემდებარება თუ არა რაიმე ერთიან კონცეფციას, თუნდაც საჰაერო გზების განვითარება, საავტომობილო გზების იქნება ეს სარკინიგზო თუ საზღვაო მარშრუტებისა.
ერთიანი კონცეფცია ყოველ შემთხვევაში ჩემი ინფორმაციით არ არსებობს, რომ ყველა ეს სატრანსპორტო
რაღაც ლოგიკას ექვემდებარებოდეს. თურქულ კომპანიას მისცე დავუშვათ ესა თუ ის ობიექტი, თუ სიტყვაზე ავსტრიულს თუ ჩინურს.
არა, ცალსახად ეგრე არ არსებობს. დიდი ეჭვი მაქვს, ყოველ შემთხვევაში მე ამის ინფორმაცია არ მაქვს. მიმდინარეობს გარკვეულწილად დავუშვათ ცალცალკე სხვადასხვა პროექტების განვითარება და ზრუნავენ თუნდაც იგი ვერკინიგზის განვითარებაზე, სპორტების განვითარებაზე, მაგრამ რო გითხრათ, რომ ერთიანი კონცეფცია არსებობს, რომ იქ რახან გაიზრდება დავუშვათ ვერტბრუნვა 10 მილიონით, აქეთაც აუცილებლად 10 მილიონი გავზარდოთ და რაღაც ჩარჩო არსებობდეს ესეთი, მე ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია არ მაქვს. მაგრამ გარკვეულწილად ყველა თავისას ცდილობს და რაღაცა მიმართულება ძურები არ სწორთუნდაც გეფოთი სპორტშიც, როგორც ვთქვი, 100 მილიონ დოლარამდე ინვესტიცია იდება მომავალ რამდენიმე წელიწადში, თუნდაც იგი ანაკლი სპორტის განვითარებაც რაღაცნაირად ყველაფერი ეს კავშირშია, რომ ის გზა შენდება, იქ ახალი სარკინიგზო გზა შემოდის, აქეთ ანაკლი სპორტი ვითარდება, ნუ იდეაში უნდა განვითარდეს, ყველაფერი კავშირშია, თუმცა ეს რაღაც ერთიანი ჩარჩო არა.
და ჩვენ ვილაპარაკეთ თავიდან და ამ ფორუმის, აბრაშუმის გზის ფორუმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი არის ჩინეთის მთავრობა, საქართველოს მთავრობასთან ერთად, და ვილაპარაკეთ ჩინეთის ინტერესზე, რომელსაც სურს თავისი ჭარბი პროდუქცია, რაც შეიძლება მეტი გზით მიაწოდოს ბაზრებს მთელ მსოფლიოში, და ჩვენ სატრანზიტო ფუნქციასაც და ადგილმდებარეობასაც ის გამოიყენებს, ამით დაინტერესებულია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჩვენს ინტერესს, საქართველოს ინტერესს, ეს გზა, როგორც იტყვენ, გზაზე მოძრაობა ცალმხრივი არ არის, ორ მხარეს შეიძლება ამ გზაზე გადაადგილება. საქართველოს ინტერესს რაც შეეხება, პრემიერ-მინისტრმა ახსენა გარკვეული პროდუქციის ექსპორტი
ჩინეთის და მინერალურ წყლებს.
ხო, ჩინეთში, თუმცა ეს გზაზე მხოლოდ ჩინეთამდეც არის, თქვათ, ქვეყნები და ბაზრები და ასე თქვათ, იმ მიმართულებითაც საითაც ჩინეთს აქვს ინტერესი, ხო?
გზა აუცილებლად ორივე მიმართულებით უნდა იყოს გამოყენებული. ეს გზა არამხოლოდ ჩინეთისთვის არის და არამხოლოდ ჩინეთიდან მომავალი ტვირთები უნდა გადიოდეს, არამედ საქართველოს აუცილებლად უნდა იხეროს დამატებით გარდა იმ ტრანზიტისა, მანაც უნდა მოახდინოს თავისი ექსპორტის დივერსიფიცირება ამ გზით. თუმცა პირველ რიგში აღსანიშნავია ის, რომ თუ ჩვენ საუბრობთ ჩინეთზე, ამ რკინიგზის გამოყენება საკმაოდ ძვირადღირებული ფუფუნებაა, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა არის შედარებით იაფი ვიდრე ავიაგადაზიდვა, თუმცა საკმაოდ ძვირია შედარებით საზღვაო გადაზიდვასთან. ამიტომ თუ დაუშვათ განვიხილავთ იმას, რომ ღვინის და მინერალური წყლების ექსპორტი რამდენად შესაძლებელია ამ გზის გავლით, ალბათ ნაკლებად, იმიტომ რომ ღვინო და მინერალური წყლები ის პროდუქტია, რომელიც არ არის მალფუჭებადი დაუშვათ და როდესაც მიღვინეები და მინერალური წყლების ექსპორტიორები შეიტანენ ერთხელ ამ ჩინურ ბაზარზე თავიანთ პროდუქციას, შემდგომ ისი განახლება არ იქნება, არ ამგონი ყოველად დღეში დაჭirdes პარტიების გაგზავნა 45 დღეში საზღვაო გზით უფრო იაფად, უფრო მისაღები იქნება ალბათ ბიზნესმენებისთვის. თუმცა ჩვენი ექსპორტი არა უკაც რა, თუმცა ექსპორტიც რა თქმა უნდა, სავაჭრო ბრუნვა ჩინეთთან და იმ რეგიონთან, საიტავს ეს გზამილის, ანუ იგივე აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, ჩინეთი ვითარდება, ყოველწლიურად იზრდება ჩვენი ტვირთბრუნვა, ამიტომ ეს რკინიგზა მოგცემს შესაძლებლობას თუნდაც იმდინარე, ესე ვთქვათ, ტვირთბრუნვის გამოვიყენოთ ეს რკინიგზა და აგრეთვე დამატებით შეიძლება ახალი საქონელიც გამოჩნდეს, რომელიც აქამდე დაუშვათ არ არსებობდა, თუმცა მე ხა მიჭერს დაგისახლოთ კონკრეტულად ესეთი საქონელი, რომელიც აქამდე ჩინეთში არ გადიოდა, მაგრამ აციგავა, მაგრამ
საქართველოდან
დიახ, მაგრამ ასეთი ახალი რკინიგზები ყოველთვის ამის შესაძლებლობას იძლევა. თუ არ არსებობს რაღაცა გზა, მაშინ არ საქონელი გაქვს, მაგრამ როდესაც გზა გამოჩნდება, მე საქონელი.
სწორედ ახლა ჩემ ფიქრს დაემთხვა ზუსტად რამე მართულებითაც წავედი, რაზეც თქვენ ბრძანებთ, რომ ანუ ეს ასეთი მარშრუტების განვითარება შესაძლებელია რაღაც ახლის იმპულსი გახდეს თავად ქვეყნის შიგნით. აი მსმენელის ეს მე არავის არ მინდა შევეწინამდე გვანშევებრძოლა, მაგრამ რაღაცნაირი კონტრარგუმენტი იქნება იმ მსმენელისთვის, ვინც სკეპტიკურად უყურებს ასეთი პროექტები, ასეთ პროექტებში საქართველოს მონაწილეობას, რომ ეს მხოლოდ დერეფნობა და სხვა აღარაფერი.
კიდე შემიძლია დავამატე იგივე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება დღეისთვის, ამ წუთისთვის ის არ გვაძლევს რაიმე გრანდიოზულ შედეგს, მაგრამ პერსპექტივაში 10-20 წლის პერსპექტივაში ის შეიძლება შესანიშნავი შესაძლებლობა იყოს ქართველი ბიზნესმენებისთვის, რა ვიცი, ფერმერებისთვის და ასე შემდეგ, თავიანთი პროდუქციის ექსპორტირება მოახდინონ ევროკავშირში. დღეს კეთანხმებით სულ ერთეული თითზე ჩამოსათვლელი პროდუქცია, რომელიც გადის ევროკავშირში, მაგრამ ეს ყველაფერი კეთდება პერსპექტივისთვის, იმიტომ რომ ქვეყანას ჰქონდეს მომდევნო განვითარების შესაძლებლობა. იგივე ეს რკინიგზაც ეს გაძლევს მომდევნო განვითარების შესაძლებლობას, მის გარეშე უარეს დღეს ჩავარდები.
და რა შეიძლება ესეთ პერსპექტივას და დროში პერსპექტივას, რომელსაც რა თქმა უნდა პერსპექტივას ყოველას დროს ჭირდება, მაგრამ აი ესეც, რომელსაც დღეს ვერ ხედავს, რომლის შედეგსაც დღეს ვერ ხედავს საქართველოს ესა თუ ის მოქალაქე, ესა თუ ის მეწარმე, აქ მნიშვნელოვანი არის ინფორმაციის მიწოდება მათთვის და ისე ვთქვათ იმაში დარწმუნება, რომ რაღაც რასაც დღეს დაიწყებ, შედეგს მოგცემს ვთქვათ 10 წლის შემდეგ და ამდენად ეს მნიშვნელოვანია, რომ დაიწყო ამის თუ იმის კეთება. ძალიან რთული ამის ახსნა ალბათ საქართველოს ნაირი ეკონომიკის ქვეყანაში, როცა ადამიანის პირველადი საზრუნავი სულ სხვა რამ არის, ელემენტარული რამ არის. ყველინდელი დღისთვის ფიქრი არის უმრავლესობის საზრუნავი დღეს. ძნელი ასეთ რაღაც შორეულ პროექტებში ადამიანები ჩართო და დაინტერესო.
ჩინეთზე როდესაც საუბრობთ, აუცილებლად ეგრევე ყოველას გვახსენდება, რომ საკმაოდ კონკურენტუნარიანი პროდუქცია იწარმოება ჩინეთში და საკმაოდ იაფასიანი, როგორც იცით, არსაც მოთხოვნა და მაღალფასიანი სეგმენტიც, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ძალიან კონკურენტუნარიანი. ამიტომ ჩვენ იმ საქონლის ექსპორტირება შეგვიძლია საქართველოსთან მოახდინოთ, რაც ჩინეთში ან დაუშვათ არ არის, ან ნაკლებად არის, ან ყოველ შემთხვევაში ფოთხონა არსებობს მასზე საზღვარგარეთიდან. ესეთი პროდუქტები უამრავია, თუნდაც იგივე ჩვენი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, საქონელი შეიძლება იყოს ჩინურ ბაზარზე გასასვლელად და აგრეთვე სხვა პროდუქციაც შესაძლოა გამოიძებნოს. უბრალოდ ამაზე დღეს მართლა მიჭერს საუბარი, იმიტომ რომ ეს ძალიან, ესე ვთქვათ, დათვლასთან არის დაკავშირებული და ასეთი დათვლები და გამოთვლები ჯერ არ გაკეთებულა
და მესმის, კი, მაგრამ აუცილებელია ხო ამის აღნიშნო, რომ ამდენადაც ძალიან დიდი მწარმოებელია მსოფლიოსი ჩინეთი, ასევე ძალიან დიდი ბაზარი და
ბევრი ქვეყნის,
ხო, ბევრი ქვეყნის ინტერესს ყურადღებას იქცევს. მსმენელი არის ხაზზე და გველოდება დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
მოგესალმებით, მართლა მიყვარს თავისუფლების გადაცემები. კარგი სტუმრები ყავდათ, თქვენ თავად ახართ ყველა მართლაც სამიმშო და სანაკებო.
მადლობთ გამოდენებისთვის.
პროგნოზირებადი საკითხებზე და ყველას ჩვენი გვაწუხებდა. კურორტები, რომელიც საქართველოს თვითონ კურორტია, სამკურნალო დაწესებულებები და წყალთუბო ბორჟომი გააგრა რა ვიცი რამდენი კარგი კურორტები ქონდა და ამ კურორტებს თუ შეიძლება თუ უმშვენიერი სანატორიუმები შეახდე საქართველო აგერ რამდენი აია და რამდენი კურორტები სანატორიუმებს ვერ ჩამოვლი დროს აღარ წაკართმეთ როდის იქნება ამ თუ შეიძლება პროგნოზი რა არის ამ სანატორიუმების და ამ ყველა გრანდიოზული სანატორიუმების და წყალთუბო რომელიც მართლა ოფცია იყო და 100000 დამშვენებელს და რა წყალი არ ქონდა
დიდი მადლობა
მაზრის კუჭის და არ ვიცი როდის შეიძლება ამას
მადლობა მადლობა ზარისთვის 2988327 ჩვენი ტელეფონი ვაპარაკობთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე და იმაზე თუ მეტად ეფექტიანად როგორ შეიძლება განვითარდეს ქვეყანა თუ კი უფრო ასე ვთქვათ გონივრულად და თანმიმდევრულად გამოიყენებს თავის გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობას რომელსაც იყენებს ბუნებრივია თუმცა უკეთესი შეიძლება იყოს მეორე დღე პირველად არახსენებს ეს ქალბატონი წყალტუბოს და კურორტებს ზოგადად რასაც გულის წყდება თავის დროზე იყო საქართველოში კურორტების რაღაც სისტემა რომელიც ემსახურებოდა გარკვეულ ჯგუფებს მომხმარებლების ხო თავის ტრადიცია ქონდა საბჭოთა კავშირის დროს შემდეგ მოხდა ზოგიერთი ტრანსფორმაცია თუმცა იგივე ის აბსოლუტურად შეიძლება პირდაპირ დაკავშირება სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებასთან კურორტების განვითარებასთან რადგან მოძრაობა არის ყველაფრის მათ შორის ტურისტების რის მიმართაც ასევე არსებობს საზოგადოების ნაწილში სკეპტიკური დამოკიდებულება რატომ უნდა ესე ვთქვა ამდენი ტურისტი სინამდვილეში ეს არის ძალიან კარგი ქვეყნის ეკონომიკისთვის
გეთანხმებით აი ხათაშორის რამდენიმე დღის წინ მომიწია საზღვარგარეთ მსაავრობა და როდესაც უკან არის ისიც სტამბოლის გავლით თბილისში უბრუნდებოდი საკმაოდ დიდი ჩინური დელეგაცია მოიმგზავრებოდა თვითვინავში ჩვენთან ერთად და ქართველი მგზავრების ხრიდან რატომღაც ძალიან ხშირად ესეთი მთელი მგზავრობის განმავლობაში ფაქტობრივად მესმოდა საუბრები რომ ამდენი ჩინელი რო ჩამოდის წაგვლეკავენ რა გვინდა რა მოდიან აი რაღაც ესეთი მიდგომა ამბობს ერთი მხრივ ახლა ქალბატონი როდესაც ეკავდა ამბობს რომ ხო უნდა განვავითარო ტურიზმი პოტენციალი დაუტვირთოთ ეს ტურისტული ობიექტები მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება თავად ტურისტების მიმართ თუ ჩვენ ესეთი გაურკვეველი ორმხრივი დამოკიდებულება გვექნება ძალიან რთულია რაიმე კონკრეტულს მივახციოთ ან უნდა გადავწყვიტოთ რომ გსურს ტურისტების მიღება და აქედან შემოსავლის მიღება ან არ გსურს და გვინდა რომ დაუშვათ ან ვეგუებით იმას რომ უკეთესად არ ვიცხოვრეთ მაგრამ ტურისტებიც არ გვინდა ან თითქმის ყველა საკითხი
ხაშია ეს კავშირი ეს ეკონომიკური საკითხი არის მაგრამ შიში არის რაღაცა რომ ვიღაც ბევრი მოვა და ჩვენ ცოტანი ვიქნებით და რაღაცა რაღაც საფრთხის ის არის მოლოდინი ბევრი სტუმრის მიმართ საინტერესო მომენტია ხარაც თქვენ ახსენეთ და მინდა საუბრის ბოლოს ძალიან ცოტა დრო გჭირდება მაგრამ ყველაფერი ეს არის ინფორმირების საკითხი მოსახლეობის და ალბათ კლავ და კლავ ეკონომიკური განათლების
გეთანხმებით არსებობს ტურისტული ქვეყნები სადაც დაუშვათ ტურისტებმა შეიძლება ბჭყალებში ტურისტები დავარქვა თავის დროზე ვინ შემდგომ ჩამოვიდნენ დასახლდნენ იმ ქვეყანაში და რაღაც უმცირესობები გახდნენ და კარგი პრივილეგიები მოიძებნენ პოვეს იმ საზოგადოებაში თუმცა არსებობს რატო იღებთ მაინც ნეგატიურ მაგალითს არსებობს უამრავი კარგი მაგალითი სადაც ტურისტები ჩადიან ისვენებენ ფულს ხარჯავენ რაც თავარი ადგილობრივი მოსახლეობანი ხეირობს და უკამბრუნდებიან ასეთ მაგალითს რატო არ განვიხილოთ
და არც ის უნდა განვიხილოთ ნეგატიურად ალბათ თუ კი რაღაც ახალი უმცირესობა შეიძლება შეიქმნას ქვეყანაში ხო ბევრის შეიძლება ძალიან ნეგატიური ემოცია გამოიწვიოს ასეთმა პერსპექტივამ მაგრამ რატომ არის ეს ნეგატიური
ვინც მე გამიჭერდება ამაზე პასუხის გაცემა
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის მსმენელს შევახსენებ ჩვენი სტუმარი დღეს ვახტანგ ჭარაია გახლდათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი ეკონომისტი ლაპარაკობდით საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე იმაზე თუ როგორ შეიძლება მეტი სარგებელი მიიღოს ქვეყანამ ამ ფუნქციით იმით რომ მას აქვს სწორედაც ძალიან ხელსაყრელი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის
საინტერესო